Labrīt, cienījami kolēgi. Sākam ar kārtējo domas sēdi. Darba kārtība ir divi jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņo Liga Bebreša lūdzu.
Labrīt, cienījami deputāti. Piedāvāju izskatīt lēmu projektu par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Saistošie noteikumi ir grozījumi Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019. Gada 14. Februāra saistošajos noteikumos numuru 5 par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019. Gadam. Saistošo noteikumu grozījumi ietver sevi visus iepriekš pieņemtos domas lēmumus kopš budžeta apstiprināšanas, kā arī ir veikta apropriācijas pārdali un no pašvaldības budžeta programmas investīciju projekti ir piešķirts asignējums komunālās saimniecības pārvaldē budžeta programmā investīciju projekti 974,050 eiro investīciju projekta peldošās promenādes un peldošās interaktīvās atpūtas zonas piegāde un uzstādīšana stropu ezerā Daugavpilī. Kā arī saistošos noteikumos ir iestrādāts papildus punkts, kas paredz, kad ieņēmums no uzņēmēja darbības un īpašuma, kas tiks saņemti pašvaldības budžetā 2019. Gada laikā, un izdevuma ekonomija pašvaldības budžeta iestādēs, kas radīsies siltumenerģijas tarifa samazināšanas rezultātā, novirzīt pašvaldības budžeta 9. Pielikuma minēto investīciju projektu finansēšanai. Lūk. Jautājums nav skatīts, un finanšu komitejā sakara to, ka finanšu komiteja nenotika.
Paldies.
Bebrišs kundze, vai saņemtās dividendes nosīja ACO 130,000 eiro apmērā šeit kaut kur jau figurē?
Nē, vēl viņas nefigurē. Jā.
Bet faktiski, nu, tas būs viņas papildinājums
jā, viņas ir paredzētas, kad ienāks
jūs. Vai būs jautājumi? Jautājumi nav. Debates? Debašu nav. Balsojumi kas par? Kas pret, kas saturās. Nav pieņemts. Paldies. Otrs jautājums, ziņo Dēna Kriviņa lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu skatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada lēmumā numur 531 par atbalstu projektu. Jautājums tika atlikts attīstības komitejā un atbalstīts finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par, kas pret, kas saturās. Lēmums nav pieņemts. Līdz ar to sēdi ir slēgta. Paldies.